Κάτι μου υποσχέθηκες, Γιάννη.
Τι είπα, τι απ' όλα.
Κάτι για το TikTok μου λέγες.
Λοιπόν, το TikTok τώρα είπε ο Θήμιος για τον κύριο Πελετίδη. Ο κύριος Πελετίδης, λοιπόν, από την παλιά φρουρά, δεν μπορεί να πει ότι είναι ένα νέο πρόσωπο.
Όχι.
Λοιπόν, ο κύριος Πελετίδης έκανε την υπέρβαση, μπήκε στο TikTok.
Και έχει ξέρει πόσους ακολούθους.
Πόσους.
10 εκατομμύρια αυτό. 10.000, δεν ξέρω πόσα είναι, πόσα μετράτε. 10.000 λίγα μου φαίνονται, αλλά 10 εκατομμύρια δεν φτάνει, αποκλείεται. Έχει πάρα
10 εκατομμύρια
πολλούς.
Δεν υπάρχει TikToker στην Ελλάδα που να έχει influencer.
10.000, 10,2, ναι, και έχει πάρα πολλούς ακολούθους. Και επίσης έχει πάρα πολλά like, πάρα πολλά.
Ξέρεις 115. Στα social media και όσοι ασχολούνται με τα social media και θέλουν να κάνουν τους παρουσιαστές εκεί πέρα, σημασία έχει η αμεσότητα και ο αυθορμητισμός. Ο κ. Πελετίδης φαίνεται ότι έχει.
Έχει. Πρόσφατα ανοίξει λογαριασμό στο TikTok. Δηλαδή βλέπω πολύ λίγα βίντεο. Ούτε 10 δεν είναι τα βιντεάκια στο TikTok. Αλλά βάζει και ωραία ερωτήματα. Πώς το 1 ευρώ το κάνουμε 10 στην Πάτρα.
Σου είπα, δεν είναι ο μόνος. Είναι πάρα πολύ. Υπάρχει ένας διχασμός σε αυτές τις εκλογές. Οι περισσότεροι, αρκετοί μάλλον, προτίμησαν να προμοτάρουν τον εαυτό τους ψηφιακά μέσω των βίντεο στο TikTok και στο Instagram. Άλλοι πάλι προτίμησαν τον παραδοσιακό τρόπο. Και βεβαίως είπαμε ότι αυτός ο παραδοσιακός τρόπος είναι αποδεκτός. Δεν είναι όμως αποδεκτός. Δεν είναι αποδεκτός με τις αφήσεις στους δρόμους. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ιάκο Βαρμάο, είναι πολιτικός επιστήμονας, επικοινωνιολόγος. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Κατά πόσο αλλάζει πια η πολιτική επικοινωνία στην Ελλάδα. Κύριε Αρμάο, καλησπέρα.
Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, πλέον έτσι θα γίνονται οι εκλογές ψηφιακά, δηλαδή με βιντεάκια. Θα προσπαθεί ο ένας με βιντεάκια να παρουσιάσει τον εαυτό του καλύτερα από τον άλλον και ανάλογα με το πόσο επικοινωνιακός είναι κάποιος, θα κερδίζει ή μη τις εκλογές.
Αυτό, αν ξέρετε, συνέβαινε πάντα, υπό την έννοια ότι πάντοτε είχε μια σημασία εικόνα. Ποτέ δεν έπαιζε εικόνα τον ελάχιστο ρόλο. Αυτό το οποίο απλώς συμβαίνει σήμερα, για να είμαι λίγο πιο πρακτικός, είναι ότι είναι η ασημεία των καιρών. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πλέον την πολιτική επικοινωνία χωρίς τα μέσα που δίνει η ψηφιακή δυνατότητα. Δεν θα μπορούσε κανείς λοιπόν να κάνει μια καμπάνια.
Συγγνώμη σας διακόπτω. Ξέρετε όμως, μέχρι τώρα η εικόνα έπαιζε ρόλο, αλλά ήταν ο υποψήφιος, συνομιλούσε με τους δημοσιογράφους, συνομιλούσε με τους άλλους υποψηφίους του. Τώρα κάνεις ένα βίντεο και το είδαμε πολύ πρόσφατα αυτά, όσο πιο επικοινωνιακός, τόσο μεγαλύτερη
επιτυχία. Τώρα συνομιλείς μόνος σου στο βίντεο απλά.
Ο κ. Κασελάκης, ας πούμε, κατάφερε σε 30 μέρες να γίνει αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Θα έλεγα λόγω ειδικών συνθηκών, αλλά ας μην μείνει κανείς μόνος αυτό, ας μείνει σε αυτό το οποίο πολύ σωστό λέει ο κ. Τι λέτε ότι μα παλιά είχε σημασία η εικόνα, μήπως τώρα όμως η εικόνα παίζει μεγαλύτερο ρόλο, διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο από το λόγο. Δεν διαδραματίζει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο από το λόγο. Απλώς αυτό το οποίο κάνει η εικόνα είναι ένα πολύ πρακτικό δεδομένο. Το Facebook όταν πρώτο ξεκίνησε το λέγαμε το ηλεκτρονικό καφενείο. Τι συνέβαινε, δηλαδή εκεί που παλιά μπαίναμε σε ένα καφενείο και λέγαμε ένας μεταξύ μας την άποψή μας, τώρα τη λέμε διαδικτυακά. Απλώς όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο χώρος είναι πολύ μεγαλύτερος, πολύ περισσότερος. Όταν ο Μπάρακ Ομπάμα έκανε την πρώτη του καμπάνια και τότε όλοι είχαμε σοκαριστεί, γιατί πραγματικά μιλάγαμε για ένα έργο τέχνης όσον αφορά την επικοινωνία, δεν υπήρχαν οι αλγόριθμοι, δεν υπήρχε λοιπόν εκείνη η ουσία που σε κατέφερε το οποίο θα ακούσει, δεν θα ακούσει. Και σήμερα, θα σας έλεγα από τεργάτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις εθνικές εκλογές, μπήκε το TikTok στη ζωή μας. Το TikTok ακούμπησε πάνω ο κύριος Κασελάκης, όπως ακουμπήσαν άλλοι διαφορετικοί πολιτικοί σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και στις δημοτικές και προεδρικές εκλογές ο πιο εύκολος, ο πιο άμεσος τρόπος
και οικονομικός
είναι ο τρόπος, όχι πάντα, αλλά να σας πω την αλήθεια, είναι η επανάσταση των έξυπνων τηλεφώνων, από εκεί ξεκινάει. Ναι. Είναι η επανάσταση τεχνολογίας. Δεν μπορεί κανείς να υποτιμήσει τον παραδοσιακό τρόπο, γιατί ιδιαίτερα στην περιφέρεια πολύ περισσότερο, αλλά και γενικά και στα αστικά κέντρα πρέπει να έχεις δει, πρέπει σχεδόν να έχεις ακουμπήσει τον υποψήφιο, τον πολιτικό που θέλει την ψήφο σου. Αλλά απ' την άλλη είναι ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος, πάρα πολύ άμεσος τρόπος να πεις την άποψή σου με έναν τρόπο τέτοιο που να δίνει και μια δυνατότητα άμεσης αντίδρασης και κερδίζεις κάτι το οποίο διαφορετικά δεν το κερδίζεις. Και κερδίζεις, κύριε Αργυρέ, κύριε Κοντζογιώργη, κερδίζεις το γεγονός ότι δεν έχεις κάποια άλλη αντίθετη άποψη πέρα από αυτή που θα διαβάσει όπως τη διαβάσει χωρίς φίλτρα.
Ξέρετε όμως, κύριε Αρμάο, και συγγνώμη Κέλλη. Υπάρχουν αρκετοί στην Ελλάδα οι οποίοι είτε είναι influencers είτε ασχολούνται επαγγελματικά με τα social media. Φανταστείτε τώρα να περάσουμε μια καινούργια φάση εκεί που βγαίνανε δήμαρχοι ή δημοτικοί σύμβουλοι ή ποδοσφαιριστές ή δημοσιογράφοι και όσοι άλλοι είχαν δημοσιότητα, τώρα να περάσουμε να βγαίνουν influencers. Και αν σε αυτές τις εκλογές δεν έχουμε αυτό το φαινόμενο,
ακόμα,
θεωρήστε ναι, ότι στις επόμενες εκλογές θα είναι σίγουρο.
Το influencer στην Ελλάδα είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, να σας πούμε απόλυτα την αλήθεια, και είναι και πάρα πολύ σχετικό τι σημαίνει influencer, υπό την έννοια μετράει κανείς πόσα like
να το έχει, πω διαφορετικά. Να το πω
διαφορετικά.
Ναι, να το πω διαφορετικά. Κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει γίνει γνωστό μέσω του διαδικτύου.
Θα σας πω αμέσως. Στην Αγγλία, στο Wembley πρόσφατα, 10 YouTubers γέμισαν ένα. Το Wembley, ένα στάδιο 90.000. Για να δουν ένα φιλικό αγώνα που πήγαινε για σκοπούς φιλανθρωπικούς. Κανείς από τους παίχτες δεν ξέρει μπάλα, γιατί ήταν όλοι YouTubers. Τι σημαίνει αυτό, σας το λέω πολύ, ίσως αν θέλετε με μία δόση υπερβολής. Είναι η στιγμή των καιρών που κανείς δεν μπορεί να μην τα λάβει υπόψη του. Και είναι πολύ διαφορετικό, ξέρετε, το ξεκίνησε η πρώην πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας με ένα καταπληκτικό τρόπο. Έχει κάνει μία επαφή με τον πολίτη. Και έλεγε, κύριε, σήμερα θα βγάλω αυτό το νόμο. Να σας πω τι είναι αυτός ο νόμος. Και κοίταζε την κάμερα από το σπίτι της, πριν φυλάσει την κόρη της, και έλεγε να σας πω ακριβώς τι συμβαίνει. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα της τεχνολογίας. Ότι υπάρχουν κάποια άλλα κακά αποτέλεσμα του γεγονός κοινωνικής δικτύωσης, να συμφωνώσω απολύτως μαζί σας. Αλλά το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να έρθει να μου μιλήσει εμένα απευθείας, να είναι πολιτικός, να είναι δίπλα μου, και να έχω τη δυνατότητα να μου πει τι κάνει για μένα, πώς το κάνει για μένα, γιατί το κάνει για μένα, αυτό είναι μόνο θετικό.
Βέβαια να σας πω ότι άλλο το κοινό στην Νέα Ζηλανδία που το ακούει και άλλο το κοινό στην Ελλάδα, έχει σημασία και αυτό. Το κοινό δηλαδή των χρηστών στα social media και στο TikTok και των ψηφοφόρων τελικά.
Και ενός χάσματος που ανοίγει έτσι, ναι, ηλικιακού πλέον.
Θα σας πω, το ηλικιακό χάσμα σιγά σιγά υπάρχει, αλλά βλέπετε, ξέρετε, υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα, από ότι τα μέσα ήδη κοινωνικής δικτύωσης, έχοντας περάσει πλέον την νηπιακή και την εφηβική ηλικία, το Facebook περίπου είναι 22 ετών, παίρνει το κάθε ένα το κοινό το οποίο το αντιστοιχεί. Καλώς ή κακώς στο Facebook πάνε πιο μεγάλοι άνθρωποι, στο Instagram πάνε πιο νέοι άνθρωποι, στο TikTok πάνε ακόμα πιο μικροί, όχι πως δεν βλέπουν μεγάλοι. Να σας πω λοιπόν τι γίνεται, ότι από όλη αυτή τη διαδικασία μπαίνει μια αμεσότητα η οποία παλιά δεν υπήρχε. Υπάρχουν κίνδυνοι. Ότι εγώ πρέπει να βρω ένα μέσο και ένα τρόπο και ένα βίντεο το οποίο να τραβήξει την προσοχή. Πάντοτε συνεβαίνει αυτό, αλλά τώρα είναι πολύ μεγαλύτερο. Ότι υπάρχει μια ταχύτητα στην πληροφορία που πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε εμείς οι ίδιοι να δούμε ποιο έχετε πρώτο, ποιο έχετε δεύτερο, και δεν μπορούμε να αφουγκραστούμε, να υιοθετήσουμε, να καταλάβουμε τι ακριβώς μας λέει ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να μας
μιλήσει. Ξέρετε όμως, κύριε Αρμάο, και συγγνώμη που επιμένω σε αυτό, η επικοινωνία πολλές φορές δεν είναι και ουσία. Η επικοινωνία πολλές φορές μπορεί να πιάσει κάποιες λεπτομέρειες εντυπωσιακές, οι οποίες ξέρετε πολύ καλά πώς λειτουργεί η εικόνα στην τηλεόραση.
Να είναι κάτι περιεχομένο.
Ναι, κάτι
δηλαδή
αντίστοιχο μπορεί να γίνει.
Μόνο χωρίς περιεχόμενο.
Και μια καλή παρέμβαση, κάποιος να αναδειχθεί χωρίς να έχει τη γνώση.
Και χωρίς να λέει τίποτα.
Θα υπερθεματίσω σε αυτό που λέτε, κύριε Αργέ. Απλώς θα σας πω το εξής. Θα είναι σύντομο. Δηλαδή, τι γίνεται. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αν δεν υπάρχει πολιτική ουσία, η καλύτερη επικοινωνία τι θα κάνει. Θα φέρει κάποια αποτελέσματα, αλλά θα είναι το χρονοτούλα από τις ιστορίες ένα πολύ μικρό στίγμα. Ξέρετε, υπολογίστε τι έχει συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια. Και αν δείτε ότι υπήρχαν πόσες κυβερνήσεις αλλάξαν από το 2010 μέχρι το 2019. Θα δείτε λοιπόν ότι κάποιος μπορεί να πει ότι έγινε πρωθυπουργός. Έγινε όμως πρωθυπουργός για 3-4 χρόνια. Την ιστορία την οποία εμείς τώρα ζούμε έχει μια πολύ μεγάλη αξία. Στην ιστορία όμως την που είναι ένα τάσμα γενεών ή ένα πολύ μεγάλο διάστημα ετών, έχει μια μικρή αξία. Γιατί σας το λέω αυτό. Πάρτε το παράδειγμα του κ. Κασελάκη, θα το μιλήσω πολύ συγκεκριμένο. Ο κ. Κασελάκη, για να έβγαινε στο ΣΥΡΙΖΑ, έπρεπε να κάνει αυτή την καλύτερη στρατηγική που έκανε. Βγήκε στο ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο τον οποίο βγήκε, με ένα πολύ ωραίο επικοινωνιακό μοντέλο, σας το λέω ειλικρινά, με μη όμως πολιτικές θέσεις που ήταν η κατηγορία που του προσέφεραν οι ισοκομματικοί του αντίπαλοι. Και 48 ώρες πριν τις εκλογές κάνει το πρώτο μεγάλο λάθος, από τις εκλογές και μετά που βγήκε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα, μπορώ να σας αριθμίσω πάνω από 10 λάθη που κάνει. Αν συνεχίσει έτσι ο κ. Κασελάκης, ο μάγος της επικοινωνίας να έρθει δίπλα του ή ο μάγος της επικοινωνίας να είναι εκείνος ο ίδιος, θα αποτύχει εκτρά. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή, υπερμεγενθύνουμε μια κατάσταση γιατί τη βιώνουμε, γιατί είναι καινούργια, γιατί δεν την ξέρουμε, γιατί προκαλεί μια εντύπωση. Αλλά μετά, όταν υπάρχει μια πολιτική ουσία, ένας πολιτικός λόγος, αυτός ο λόγος υπερισχύει. Άρα, τι κάνεις, σου δίνει επικοινωνία, αν θέλετε, ή πολύ έξυπνη επικοινωνία, μια ευκαιρία. Μπορεί να σου δίνει και περιγαλύτερη ευκαιρία από αυτή που αξίζει. Αν αυτή την ευκαιρία δεν μπορεί να την.
Δεν μπορεί να την εκμεταλλευτεί σωστά.
Δεν μπορεί να την αντέξει, δεν μπορεί να διαχειριστεί, τότε να είσαι σίγουρο ότι θα είναι μια ευκαιρία που θα καθίσει λίγο. Είναι λίγο τα τρία χρόνια. Στην παγκόσμια ιστορία και τα 2000
χρόνια. Στον πολιτικό είναι χρόνο είναι λίγο. Σε πολιτικό χρόνο.
Ο πολιτικός χρόνος λένε ότι είναι μακρύς και πολύ εντόνος, οπότε και τα δύο χρόνια μπορεί να το θεωρήσει ότι είναι και πολύ μεγάλος ο χρόνος.
Ναι, όχι, είναι σχετικό πάντως. Λέτε, είναι σχετικό.
Ξέρετε τι συμβαίνει, κύριε Κροϊόγη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο χρόνος μας έχει πολλαπλασιαστικά δεδομένα. Τι εννοώ? Γίνεται κάτι σήμερα, αύριο γίνεται κάτι άλλο. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή που έχουμε δύο πολέμους ταυτόχρονα. Σήμερα που μιλάμε, έχουμε πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία και αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Μακάρι για εμάς, για τα παιδιά μας, για όλο τον κόσμο, να λήξει όλη αυτή η κατάσταση πιο σύντομα γίνεται. Τα μαθαίνετε όμως σε 10 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα. Ξέρουμε όλοι εμείς, εσείς ως δημοσιογράφοι, που πρέπει να μεταφέρετε την είδηση και πρέπει να την αναλύσετε την είδηση. Εμείς ως θεατές και τηλεθεατές και ακροατές, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι τα μαθαίναμε παλιά. Και εμείς οι ίδιοι είμαστε πολλές φορές φομπός και δέχτης πλέον. Δεν είμαστε παλιά, είμαστε μόνο δέχτης. Όλη αυτή η ιστορία, που είναι απόρρια της τεχνολογίας, δείχνει και πόσο μεγάλη σημασία έχει αφενός η επιλογή που κάνουμε στον πολιτικό και αφετέρου η ανάγνωση που κάνουμε εμείς όσον αφορά τον τρόπο που μας επικοινωνεί
και το μήνυμα.
Κύριε Αρμάο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.